ішінара келісем, оянғаны үшін, ал енді кері оны қайтару, енді оны біз тарихтан білеміз, мысалы, Қытайдағы Тяньаньмен алаңы, мысалы, 89 жылы оған оқиға танктермен езіп, жаңағы бейбіт митингке шыққан адамдарды өлтіріп, мысалы, соны кері қайтару деп айтуға болады, мысалы. Бізде де енді егер Құдай сақтасын, мысалы, егер билік халық атса, мысалы, танк шығарып, танкімен езсе, енді әрине, оны қандай да митинг болса, оны митингтің бәрін таратып, жұрттың бәрін түрмеге қамап, өлтіріп тоқтата алады. Бірақ енді оянғаны үшін қан төгіс анау мынау деген жаман нәрселер болмайды деп үміттенемін. Жаңаөзеннің өзіне тұрады мысалы. Ондай жағдай бізде қайталанбайды деп ойлаймын. Енді оған қоса енді халықта да жауапкершілігі бар. Сыртқа мысалы қолына қару алып шығып отырған ешкім жоқ. Билікке айтса, тек қана сол бейбіт түрде жеткізгісі келеді. Сондықтан үміттенемін, ондай бір демократиялық процестер біздерде басталса, ол тоқтамайды деп үміттенемін.